Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. I ove subote, kroz svet radija i radiofonskog stvaralaštva, vodi vas Ranko Stojilović. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Na današnji dan, 6. maja, ali pre 102 godine, rođen je Orson Welles, američki režiser, glumac, scenarista i producent. Mi ćemo danas govoriti o njegovoj ideji za radijsku adaptaciju pripovetke Herberta Georgea Wellsa Invazija sa Marsa, nazvanoj Rat svetova, koja je na noć veštica, sada već prilično davne, 1938. godine, izazvala opštu histeriju, paniku među građanima i razne kontroverze. Govorit ćemo o toj emotivnoj i imaginativnoj vezi između slušalaca i radija. U tome će nam danas pomoći Miroslav Jokić, reditelj, hroničar radija i dugogodišnji urednik dramskog programa Radio Beograda. Pored ove teme, čak tri rubrike u današnjoj emisiji. Reč radio kritičara donosi izbor doktora Raška Jovanovića sa naših talasa u protekloj sedmici. U kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa slikarom Edom Murtićem. Ovi razgovori vođeni su za emisiju Gost drugog programa 1982. godine. Ali prva rubrika u ovom nizu posvećena je ljudima koji su deo svog stvaralačkog bića utkali u 90-godišnju istoriju našeg radija.
Ko je radio na radiju?
Pre tačno 10 godina, 6. maja 2007. preminuo je jedan od najznačajnijih srpskih pesnika, akademik Stevan Rajičković, saradnik nadaleko poznate literarne redakcije Radio Beograda, od njenog posleratnog formiranja 1945. sve do 1959. godine.
Ja mislim da pesnik objašnjava sebe, daje znake koji su u njemu u svakome stihu. Ne samo u pesmi, nego i u svakome stihu daje znake o sebi i s sebe. Svaka pesma, ako je pesma, ona govori o pesniku.
Pesnik, čije je ime u srpskoj posleratnoj poeziji bilo sinonim za intimnog liričara prvog reda, rođen je 1928. u Neresnici kod Kučeva, u učiteljskoj porodici. Gimnaziju je učio u Senti, Kruševcu, Smederevu i Subotici. Studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a već sa 17 godina počeo je da objavljuje pesme u časopisima Književnost, Mladost, književne novine i u Politici. Stevan Rajičković je dobitnik najznačajnijih književnih nagrada: Vukove, Njegoševe, Dučićeve, Zmajeve, Desankine, Drainčeve, kao i najviših društvenih priznanja, Sedmojulske nagrade za životno delo i Oktobarske nagrade grada Beograda, a njegova poezija prevođena je na više od 10 jezika. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972. a za redovnog 9 godina kasnije. Za 6 decenija potpune posvećenosti poeziji, Rajičković je postao simbol pesnika.
Poezija nikome nije dužna. Ona ništa nikome nije dužna i svi njeni poverioci su lažni. Pesnik u stvari nema obaveze ni prema čemu, pa ko uspe da potrefi metu, potrefio je. Ko ne uspe, nije uspeo. A on nema nikakve obaveze, ni prema čemu. On je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne peva, pesnik je mogao i da ne postane pesnik.
Prvih 14 poratnih godina bio je najpre saradnik, a zatim i urednik u literarnoj redakciji Radio Beograda, koja je u to vreme okupila književnike čija su imena obeležila srpsku literaturu. Deo svojih sećanja na to vreme Rajičković je zapisao i to je dragoceno svedočanstvo na rad ove redakcije.
Na mome spratu Radio Beograda, gde se nalazila literarna redakcija u koju me primio Dušan Kostić, nalazili su se i pesnici Dušan Radović i Voja Carić. Ovaj prvi koji se budio u cik zore odlazio je rano na počinak. Čitav jedan dugi period obilazio sam sa Carićem noćni Beograd, koji se u to vreme tek budio. Kasnije smo se i okumili. Upomenutu literarnu redakciju banuo je jednoga dana na rad povratnik iz Amerike, pesnik i raspop Nikola Drenovac. Godinama smo sedeli u istoj sobici Radio Beograda. U nju su navraćali mnogi pesnici i pisci. Neki nudeći svoje rukopise, a neki jednostavno radi društva. Iza podneva bi silazili u bife prozor na rakiju i krompir salatu i ostajali do mraka. Često je u našu sobicu, a potom i kod prozora, svraćao i pesnik Desimir Blagojević, a ponekad i Branko Ćopić. Pa Jacques Confino, Nikola Trajković, Vasa Popović. Kao sasvim mlad, pojavio se i Branislav Crnčević sa svojim prvim pesmama, koje je pokazao samo Drenovcu, verovatno po zavičajnoj liniji, kao Sremac Sremcu. Sa ovim velikim kozerom naših dana, kakav će samo nešto kasnije Crnčević da postane, drugovao sam niz godina.
Uspavajte se gde ste zatečeni, po svetu dobri, gorki, zaneseni, vi ruke po travi, vi usta u seni, vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni, zarastite u plav san kameni, vi živi, vi sutra ubijeni, vi crne vode u beličastoj peni i mostovi nad prazno izvijeni. Zaustavi se biljko i neveni, uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se tužni, umoreni. Poslednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tihovo ime i onda se u vazduhu skameni.
Stevan Rajičković jedna je od najznačajnijih pojava u srpskoj književnosti 50. godina. Rajičkovićeve pesme podjednako su zavoleli i visoko vrednovali i kritičari i čitaoci. Bio je istančani prevodilac Šekspirovih soneta, Tibula, Katula, Petrarke, Brodskog, Cvetajeve, Ahmatove, modernih ruskih pesnika, kao i izbora poezije Borisa Pasternaka. Pisao je pored pesama i prozu i eseje. Autor je preko 20 zbirki pesama i 7 knjiga za decu. O prijateljevanju sa Stevanom Rajičkovićem, ali i o pomenutoj atmosferi u literarnoj redakciji Radio Beograda, pisao je još jedan njen član, Danilo Nikolić. Rukopisnu zaostavštinu, naslovljenu sa Dani bez Stevana, priredila je Danilova kći, književnica Lidija Nikolić, od koje ćemo čuti i koje je emisije uređivao i vodio Stevan Rajičković.
Najveći deo ovih sećanja i ovih zapisa odnosi se na onaj period kad su radili zajedno u Radio Beogradu, a to je bilo od 50. godine i 10 godina su proveli zajedno. Stevan je posle otišao u prosvetu, a moj otac je do kraja radnog vreka proveo u Radio Beogradu. Tako da tu imamo niz anegdota koje će posebno biti zanimljive i vašim slušalcima i onima koji rade u ovoj kući, jer na primjer kako su oni, Stevan i Danilo, išli da uzimaju intervju od Generalića u ono doba. A Generalić neće da im daje intervju, pa kako su ga prevarili da taj intervju ipak da. Postoje neke anegdote koje, i neke pojedinosti koje gotovo deluju neverovatno. Naprimjer, da su oni u to vreme pravili emisiju sa Simom Pandurovićem. I naravno da su im dolazili saradnici kao što je Ivo Andrić, kao što je Veljko Petrović, i Branko Ćopić i tako dalje. Između ostalog, on tu spominje i mnogi mnoge prevodioce koji su bili njihovi saradnici na radiju, pa je M.M. Pešić dolazi, oni su jedva čekali da dođe, jer im je on pričao priča o svom intimnom prijatelju, a to je Sergej Jesenjin. Tako da to već gotovo sve postaje iz današnje perspektive neverovatno. Mislim, oni su se tu šetali iz redakcije u redakciju, tako da su radili i sa Dušanom Radovićem u to vreme, pa sa Pavić je bio isto tu, pa Nada Marinković, Radomir Konstantinović, Mladen Markov, tako da je tu bilo jako mnogo poznatih pisaca. A Stevan je u to vreme, njegove emisije su bile 10 minuta lirike, koja je bila veoma popularna, što danas isto zvuči neverovatno, i Zapisi, a pokušavao je da napravi emisije Stihovi Disa i Stihovi Drajnca, međutim to mu nije uspelo, to je odmah zabranjeno u ono vreme.
Kao što smo čuli, iz literarne redakcije Radio Beograda Stevan Rajičković je prešao 1959. godine na uredničko mesto u izdavačkoj kući Prosveta. A pre nešto više od dve decenije, našoj koleginici Melihi Pravdić, Rajičković je govorio o ovim pikanterijama iz rada literarne redakcije, o književnosti i cenzuri, o zabrani Drajnca i Disa.
U 50. godinama, kad sam radio u literarnoj redakciji Radio Beograda, učinilo nam se da je klima bila takva da bi se mogle emitovati i pesme nekih pesnika koji do tada su bili suzbijani pesnika, mislim, iz prošlosti. Tako da je na moj predlog u plan Radio Beograda, zapravo literarne redakcije, za 15-dnevni program ušle su emisije. Jedna je bila Stihovi Disa, druga je bila Stihovi Drajnca. I napisao sam male beleške u tom programu koji je štampan 15-dnevno tada. Međutim, sa nadležnog mesta ideološkog došao je čovek sa beleškama na marginama tog programa da protestuje, odnosno da se to skine sa repertoara, sa programa Radio Beograda. Dis je tamo proglašen, sećam se, podvučenim mastilom napisanim rečima kao mračnjak, pesimista i mračnjak, a Rade Drajinac kao agent provokator. Zapravo o čemu se radi? Njega su hteli da proglase da je on provocirao komuniste u oči Drugog svjetskog rata, što nigde, nikada posle, nikada nije ni dokazano, niti je to bila istina. Ali se Drajinac, verovatno nekima u toj ideološkoj komisiji, zapravo to je bio agitprop centralnog komiteta. Verovatno su bile nesimpatije prema njemu, zato što on nije fermao nikoga, pa nije fermovala ni ti koji su bili takozvani autoriteti na levici u oči Drugog svjetskog rata. Tako da su oni to skinuli bili. Ja sam bio ovako doveden u poziciju da se ne nalazim u redakciji literarnoj jedan period, pa su me posle pozvali da se vratim. Jeli. Ipak i to vreme imalo je i benignih situacija, malo te opletu, što kažu danas, ali se to i zaboravi, pa se vratiš na posao.
Niti. Jednom nas tu, gde nas ima, neće biti. Mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Nema kraja. Prislonimo na zrak uva. Kroz šupljine između nas vetar duva, što vremena pod vas spaja. Leže ispod mračne sene mrtvi, a još nerođene sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca. Mi se kobno lelujamo i slušamo vetar samo i nit po nit kako puca.
Udruženje književnika Srbije će danas, za nešto manje od 2 sata, na desetogodišnjicu smrti Stevana Rajičkovića položiti venac kraj njegove biste na Kalemegdanu. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Na današnji dan, 6. maja 1915. godine, rođen je američki režiser, glumac, scenarista i producent Orson Welles. U svetu radiofonije, Welles će ostati upamćen pre svega po ideji i učešću u radioadaptaciji pripovetke Herberta Georgea Wellesa Invazija sa Marsa, koju je u radiodramskoj izvedbi nazvao Rat svetova. Na Noć veštica 1938. godine iz CBS studija u New Jerseyu, Merkurovo radio pozorište izvelo je u 20 časova ovu 50-minutnu radiodramu, koju je za izvođenje pred mikrofonom inače adaptirao Howard Koch. U istoriju medija Rat svetova će ući po načinu na koji je realizovan, kao direktan prenos invazije Marsovaca na Zemlju, urađen tako verno da su mnogi slušalci širom Amerike podlegli panici, misleći da se to zaista događa.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
Tada, 23-godišnji Orson Welles je i sam glumio. Najprije bio narator u zabavnom kontakt programu, a onda i svoj glas pozajmio jednom od profesora koji je trebalo da objasni situaciju.
Mladi glumac Orson Welles izaziva senzaciju svojim fantastičnim radio prikazom o dolasku Marsovaca na Zemlju.
Blood-witty barons ramping the country from end to end.
Epilog. Žene koje u panici, verujući radio prenosu, trče sa najnužnijim stvarima i decom u naručju. Crkve prepune da pruže utočište onima koji su poverovali da je kraj došao. Blokirane sve telefonske centrale i linije. O toj ranoj, eksplicitnoj i pomalo surovoj potvrdi poverenja slušalaca, ako hoćete građana, u mediji radija, ali i njihove neraskidive emocionalne i imaginativne veze, za emisiju Nevidljivi ljudi govori reditelj, hroničar radija i dugogodišnji urednik dramskog programa Radio Beograda, Miroslav Jokić.
Good evening, ladies and gentlemen.
To je jedan oblik tema koji je već iskorišćen u praksi i, ovaj, i prožimao se od 1922. godine pa sve do današnjeg dana. To je zovem poturanje. To je definisanje sadržaja tako što autor, stvaralac, računa na to da se događaj ne vidi, nego se samo čuje. I on može da pravi određenu estetsku ili, ja bih rekao, malo i mangupsku manipulaciju sa tim što se samo čuje, a ne vidi se. Prvi su to uočili stvaraoci BBC-a 1922. godine, jer su napravili rat u kome učestvuju bolševici, komunisti, osvajaju Englesku, ulaze u London i počinju da ruše Big Ben, skupštinu i ne znam šta sve, i narod je u panici trčao da spasava Big Ben. E sad, Orson Welles, naravno, pošto je on bio kako značajan u kinematografiji, ja mislim toliko barem, ako ne i više, malo značajan u radiofoniji. Jer sve dok ne shvatimo ozbiljnu radiofoniju, ona će biti na margini interesa publike i sve, ali značajna. Ja tu pre svega mislim na radiodramu. Dakle, šta je uradio Orson Welles? Ovi, znači, nisu videli te bolševike i tako je ruše Big Ben. On je uradio sledeće. On je imao jednu običnu emisiju koju je vodio, kolažnog tipa, izvisi sada preporterima sa lica mesta. Centar je bio taj hotel u kome su stalno svirali veliki orkestri, prirađivani balovi i tako dalje. I onda su se javljali reporteri sa raznih mesta u tom hotelu, a i iz drugih mesta bašti gde se održava taj dendistički život. Međutim, u takvoj jednoj emisiji Orson je došao na sjajnu ideju, da već mu je valjda bilo dosta tog sladunjavog pristupa temi, da inscenira napad Marsovaca na Ameriku. Kako je to uradio? Što je u tim prenosima iz tog hotela sa tog velikog bala igranke, on ide, taj reporter se javlja, a pa se to je sve inscenirano i režirano. Ništa nije prepušteno slučaju. On pita voditelja, kakav se to šum čuje? Ovi kažu, ne znam nešto se čuje, smeta. Kažu, ne smeta, ne, samo sam ga ja čuo. Posle drugog javljanja, ovaj pita, pa sad se pojača taj zvuk. Pa kaže, jeste, pojača se zvuk, ali mi još ništa ne vidimo.
Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson?
Yes, Mr. Brooks.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
The metal casing is definitely extraterrestrial, not found on this earth. Friction with the earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is...
Treći javljanje je panika. Kaže, spustili se neke ljudi, držne da je levo, desno. Ja mislim da su to vanzemaljci. Sad nastane opšta panika slušalaca koji to sluša. To je bilo strašno popularna emisija i mnogo slušana. Međutim, prava panika, ono kad su počeli Amerikanci da beže u planine, je se javila kad je Orson Welles doveo najvećeg stručnjaka za zvuk. A u susednom malom studiju stavio je svog Schumachera, kako bi mi to, majstora za efekte, koji je proizvodio neke čudesne, potpuno sulude efekte, nikad se nisu čuli, kao što može da se izvede pred mikrofonom. I on pusti, Orson Welles pusti njega, njemu i kaže, jel' vi ovo prepoznajete, šta je ovo? I ovaj čovek zblanut, kaže, ja to ne mogu da prepoznam. E tad, on je trebao da objasni i da vrati nadu slušalcima da to nisu nikakvi marsovci i tako dalje. E kad je on rekao da ne prepoznaje i da je haos, onda je nastala panika i tu ima opis detaljan kako su bežali s motociklima, automobilima u planine. Neki su imali već 2-3 godine, posle 2 godine skoro su se vraćali nazad u svoje kuće, bojeći se tih marsovac.
Just a minute, something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw and the thing must be hollow.
Ladies
and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling
someone
out
or
something, I can see, tearing out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face. Might be almost. Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh yeah, I can see the thing's body now. It's large. It's large as a bear.
Reditelj i hroničar radija Miroslav Jokić, koji je čitavo poglavlje u svom troknjižju Istorije radiofonije u tri epohe posvetio ovom fenomenu, seća se sličnog eksperimenta i u našoj radiostanici.
Naravno da je taj princip otvorio nova estetska saznanja o radiofoniji. Da moramo da računamo na to i tu je jezik radiofonije zasnovan. Ako čuješ u radiodrami tanak škripu vratašta, ti znaš da su to baštenska vratašta gvozdena, kad su velika vrata otvaraju, to mora da je neka fabrika ili nešto. Zavisi šta ćeš, koji ćeš mu kontekst dati tekstom i tako dalje. Međutim, taj fenomen se zadržao sve do naših dana. I Špičak je bio urednik i voditelj. Bio na 202, a tad je bila strašno popularna serija Kassandra. To je bio onaj strašan period glade, nemaštine, 90. godina, ono kad smo trčali za litar mleka od jutra do popodneva, do večeri. I dolazi Kassandra, koju su svi obožavali. Jesa Špile svom uredniku rekao, slušaj, ja dovodim Kassandru emisiju. Ovo ga pogledao, kaže Špile, iz granu totišo. Onda tamo, kad se približio termin emisije, priđe mu urednik ga pravi, pita ga, Špile, jesi ti siguran da će doći Kassandra? Kaže, ma jesam, kako nisam siguran. I stvarno počinje emisija, Kassandra se na tom njihovom latinoameričkom, već ne znam kom jeziku, javlja iz svog rodnog grada. Pozdravlja publiku i tako dalje. A prevodilac je Špile za ulogu Kassandre angažovao našu drugaricu slikaru, koja se udala za tog nekog tipa i živela u istom gradu iz koga je došla i Kassandra pred kamere. A prevodilac je bila njena ćerka, koja je takođe odrastala u tom mestu i u tom kraju, tako da je bio potpuno turistički uvjet. U jednom momentu neki gledalac je rekao, pa kako vi to, malo vam je glas, nije kao Kassandrin. Slušalac je rekao, nije kao Kassandrin. A ova se slikarka veoma brzo snađe i vešto i kaže, pa znate kako, ova vaša hladna voda na aerodromu, ja sam toliko iscrpljena putovanjem da sam popila nemereno vode i eto, moralo je malo to da deluje na moje glasne žice. Onda su oni njoj pisali, draga Kassandra, pa ne znam da pomozi, pa ne znam. Ma mislim, publika, slušalci ko slušalci, Kassandra je pred njima. Ovi mali su javili se za lutke da im Kassandra pozajmi i tako dalje. I u celoj toj priči završi se ta emisija i Špile krene sa tom slikarkom i ćerkom da izlaze napolje. Međutim, portir mu kaže da ćete pre... 2000 ljudi je pred radijom, čeka Kasandru. Kaže, ja hitno podsadim na onaj zadnji izlaz. Ja izađem i svi pitaju da je Kasandra. Ja sam rekao, oni su je malo ranije otpratili, do odvezli do hotela i tako. E sad, o tim poturaljkama bila je rasprava u sali heroja sa psiholozima i ne znam koja su. Da je učestvo i Špile, naravno. I jedna žena koja nikako nije htela da promeni svoje ubeđenje da je ona slušala Kasandru. I šta priča taj spičak? I ona je ubeđivala prisutne da je ona slušala Kasandru, a ne razume šta priča spičak.
Šta nam to govori o vezi između slušalaca i radija? Bez obzira u kom kontekstu govorimo, da li su to 30. kada je tehnika bila na mnogo nižem stupnju?
Ne, pa nema veze, nego princip mikrofon i zvuk na daljinu.
Mislim uopšte da na tu vezu, emotivnu vezu,
da,
koju slušalac gradi neraskidivo, bez obzira da li je to radio prezenter ili je neki vid radiofonske umetnosti kao što je radio drama. Da. Kako, pa, otkud to beskrajno poverenje? Kako to znači?
Ja imam običaj da kažem da mene kad pokušavam da definišem radiodramu, ona meni liči na brod u boci, koji se kreće po uzburkanom moru snažnim udarima ideja pisca, interpretacije glumaca, muzičkih saradnika, plovi ka cilju, odnosno ka tome da se gane srce i um slušalca. Glumce delimo na one koji su fonogenični, to znači nije to lep glas, nego to je glas koji zna da izvuče najtananije stanja duše lika koji glumac igra i prenese ga do slušaoca. To dobri glumci sjajno su radili. Zato je malo ljudi koji su tim kvalitetima radili na radiju.
A gentleman will walk but never run. said he's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je i za našu rubriku Reč radiokritičara, pa da čujemo izbor doktora Raška Jovanovića iz zaslušanog sa naših talasa tokom prethodne sedmice.
Kao što je poznato, posljednja sedmična emisija ciklusa Svetska scena i susedne kulture na programskom rasporedu je četvrtkom od 10 do 10.55 na talasima Radio Beograda 2 i ima naziv Beskrajni plavi krug. Ta emisija, koju znalački i sistematski uređuje Veljko Žujović, tematski je posvećena životu pripadnika naše dijaspore i strujanjima između nje i matične kulture u Srbiji. Svi vidovi stvaralaštva naših ljudi u rasejanju, počev od naučnog i stručnog pa do umetničkog, zatim stanje naših kulturnih spomenika, prilike u duhovnom životu, izdavačka delatnost, delovanje srpskih radiostanica u inostranstvu i druge aktivnosti. O svemu navedenom govori se u ovoj emisiji prilikom susreta sa mnogim sagovornicima iz dijaspore. Dakako, u emisijama Beskrajni plavi krug razgovara se i o zbivanjima u kulturnom životu srpskog naroda na Kosovu, kao i na svim drugim prostorima negdašnje Jugoslavije. U četvrtak, 4. maja, Veljko Žujović imao je dva sagovornika, i to književnika Milovana Danojlića, koji je niz godina živeo u Francuskoj i radio kao lektor našeg jezika, ali i kao komentator Međunarodnog francuskog radija u emisijama za Jugoslaviju, a danas je na čelu Srpske književne zadruge, kao i Branka Mikašinovića, književnika i prevodioca koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, koga se i danas sećamo kao urednika i spikera radiostanice Glas Amerike. Ovom prilikom podrobnije ćemo se osvrnuti na njegov razgovor sa Veljkom Žujevićem. Posle dužeg segmenta tog razgovora, koji je bio posvećen Mikašinovićevim znamenitim predacima, usledile su teme o njegovom dugotrajnom delovanju u dijaspori, koje je nesumnjivo od dalekosežnog značaja za srpsku kulturu. Pored prevoda brojnih dela naših pisaca, obiman je njegov rad koautorski i autorski na antologijama dela jugoslovenske i srpske književnosti. Pošto je pre 30-ak godina čitaocima u Americi, najpre kao koautor, predstavljao odabrana dela jugoslovenskih pisaca, nedavno je načinio antologiju dela srpskih dramatičara od Nušića do Biljane Srbljanović i Milene Marković. Ali Mikašinović tu nije završio svoj posao. Sada, kako smo u ovoj emisiji saznali, nastoji da se neko od tih dela i scenski prikaže na nekoj američkoj pozornici, te u tom cilju razgovara sa jednim od potencijalnih producenata. Upravo na izuzetno svestranoj aktivnosti Branka Mikašinovića može se na pravi način sagledati delovanje pojedinih pripadnika naše dijaspore, koji se negujući spone sa svojom matičnom kulturom, permanentno zalažu za njenu afirmaciju na tlu američkog podneblja i šire. Kao i uvek, Veljko Žujović taktično je vodio razgovor pokrećući najrelevantnije teme.
Hteo sam da vas pitam, jedan je vaš predak je bio i učitelj Dositeja Obradovića.
Jeste, tačno, Stefan Mikašinović je bio učitelj Dositeja Obradovića i o tome govori i sam Dositej u svom delu Životi priključenja, objavljenom 1769. godine, i govori o njemu u najlepšem svetlu kao vrlo jednom plemenitom i čoveku od pomoći.
Dugi niz godina ste bili novinar Glas Amerike. Koliko je bilo teško, naročito 90. godina, biti Srbi novinar u takvoj jednoj kući, uglavnom koja je imala pristrasne i oprečne stavove o zbivanjima na tlu bivše Jugoslavije, pre svega u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj?
Naravno, nije to bila jedna prijatna situacija, zato što je to bilo očigledno. Mediji ovde su bili bez daljnjeg pristrasni, protiv srpskih interesa, što je u neku ruku nerazumljivo, ali mislim da se kroz sve to, kroz recimo situaciju u Bosni i Hercegovini i Kosovu, pokušalo nekako da se možda s ovdašnje strane, po mom mišljenju, nekako da se privoli ta muslimanska strana, i mislim da taj put koncesija je u svakom slučaju bio pogrešan, što se u stvari potvrđuje i sadašnjim, današnjim razvojem situacije.
Pretpostavljam da vam nije bilo jednostavno.
Pa nije bilo jednostavno, jer ko što pričam, govorim o Mihajlu, o dualnosti. S jedne strane, ja sam pokušavao da budem apsolutno profesionalan na svom mestu, a s druge strane, primećivao sam te stvari i tako da sam pokušavao da to izbalansiram koliko sam mogao na ličnom nivou, ali naravno, politika je politika u svakoj zemlji.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na emisiju Beskrajni plavi krug i deo razgovora urednika Veljka Žujovića sa književnikom i novinarom Brankom Mikašinovićem. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Kutija za pamćenje.
Sledi rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Edom Murtićem. Ovi razgovori vođeni su za emisiju Gost drugog programa 1982. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na Edu Murtića, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Za Edu Murtića, slikara, čuo sam, još dok sam bio student, dakle sredinom 50. godina prošloga veka, čuo sam tako što su nam profesori govorili da je jama Gorana Kočića, koja je bila znamenita poetska forma u to vreme, bila još u toku rata ilustrovana, da su to radili Zlatko Prica i Edo Murtić. I kad sam počeo da radim ciklus Gost drugog programa i kad sam otišao u Zagreb, jednog i drugog sam pozivao da budu sagovornici i pitao sam ih o tome. I to je zanimljiv odgovor. Međutim, bilo bi dobro, budući da je Edo Murtić ličnost koja je svojim slikarstvom označavala bogatstvo likovnog života ondašnje Jugoslavije, da čujemo kako nastaje slika, kakva je uloga boja u njegovom slikarstvu, šta mu znači ciklusi po kojima je on inače bio poznat. I bilo bi dobro da čujemo i kako on vidi vreme za koje se ideje treba boriti. Htio bih da kažem da je Edo Murtić imao jednu osobinu koja je bila potpuno različita od drugih slikara. Recimo, kad sam god bio u Zagrebu, mi smo se nalazili, njegov atelje je bio u Nazrinjevcu, prvog puta Akademije nauka, i uvek smo išli ili na ručak, ili smo išli u njegovom atelje, dugo sedeli. I još jednu stvar bih hteo da kažem. Početkom 90. godina, kad je Tuđman osvojio vlast, u borbi za mesto odbornika Edo je izgubio, kao i kod nas što su neki gubili, od jednog mesara. I odemo na, u to vreme, još majsku izložbu u salon, njihov glavni sal, izložbeni salon, i sad tu vidim mnogo slikara s kojima sam razgovarao, ali se oni nekako udaljavaju. Edo je uzeo za ruku i pođe jednog drugog, ovaj gospodin Jevtić, pričao se s njim, razgovarao. I još jednu stvar koja me u vreme onih sankcija i bombardovanja, on je se javio iz Zagreba. Oni, Džamunja, su jedini javili iz Zagreba, ostali su javili kad odu u Austriju ili u Italiju ili u Mađarsku. Edo Murić je bio velika ličnost našeg slikarstva. Kažem našeg, jer u to vreme je postao jedan zajednički jugoslovenski likovni svet. Iako je on bio posebno viđen kao srpski, slovenački, tako, ali je imao jednu, najbolji su bili jugoslovenski slikari. U te najbolje spadao Edo Murić.
Da li biste nam rekli kako nastaje jedna vaša slika? Kada ste u sebi za sebe saglasni da je jedna slika završena, odnosno da je u mogućnosti da iziđe pred oči javnosti?
Ja kad počinjem raditi, kad počinjem slikati, mislim, kad radim, ne, to je nešto što nikad ne znam gdje. Jedna misao koja nosite u sebi možda godine, jer vi je onda jednog dana negde na tom svom papiru zabilješite, negde počinje jedna misa da se rađa, možda jedne točke, jedne linije, jedne crte. Jedna misa raste kao što... Znate, svako jedno djelo na neki način počinje od ničega, pa zapravo počinje da bude konačno. Imam možda jednu ideju koju nosim u sebi da bih ne jednu, nego niz problema o kojima mislim, o kojima zapravo na neki način već u svojoj glavi negdje i stvaram, da recimo u jednom koncentriranom vremenu, možda od jedno nekolicinu dana, od mjesec dana, zapravo se ja koncentriram na jedno određeni problem. I tu zapravo radim jedan niz skica koji potidu do, ne znam, stotinjak skica da bih mogao ti skica izvući neki sukus van koji mi odgovara, koji mi možda najviše tumače onu svoju zapravo želju koju sam želio ostvariti. Na bazi tih skica radim opet nastavak dalje, radim vaševe, radim tempere koji na neki način oformljuju jednu misao. Dok dođem do određenih stvari, da idem na platnu, da idem na velike formate, ali mi uvijek skica služi kao zapravo neke vrsti podsjetnika na nešto što stvara. Uvijek je taj stvaralački čin, nije nikad zapravo ropsko kopiranje onog što sam u toj svojoj ideji dao, nego je zapravo skoro bi rekao na osnovna baza na kojoj ja nastavim dalje. Jedno pitanje, kad je slika završena? Znate, to je jedan osjećaj sluha. Neće kad čovjek osjeti u sluhu da je to dosta i da je to gotovo, onda je to gotovo. Onda negdje osjećam da više na toj slici ne mogu reći ništa.
Koliko je zapravo boja glavno slovo vaše likovne azbuke?
Za mene boja zapravo sve. Sve što je slikarstvo je boja. Jel? Ja ne mogu ostaviti bezbojnu sliku, jer onda postaje nešto što se zove grafika, što se zove čak i u grafici ja nekako boju osjećam kao boju. Čujte, ona je u jednom momentu upravo to što se zove, što se zove zapravo funkcija sadržaja slike, u drugom momentu je to ovo što ste rekli se ostalo, prema tome je ono glavno slovo, jel? I ne mogu zamisliti slikarstvo bez boje.
Ako bi se moglo otići dalje, u tom glavnom slovu, koje su vaše boje? Imate li neku boju koju više ne volite od drugih boja? Je li to crvena boja, recimo?
Ne. Boja za sebe ne znači ništa. Nijedna boja. Ona u sukobu sa drugom bojom, sa svojim odnosom, sa svojim sukobljavanjem sklada, odnosno sukobljavanjem zapravo, ona stvara svoju muzikalnost, svoju misao zapravo. Jer? Prema tome, sama po sebi boja je prazna stvar. Ne? Ona, isto kao što jedan ton u muzici ne znači ništa. U sklopu svojih raznolikosti, jer ona počne dobiti svoj sadržaj.
Da li su ciklusi ti koji predstavljaju u pravom smislu faze razvoja ili je njihovo značenje u osvajanju novih tematskih radnji? Također, šta spaja te cikluse, predstavljajući ih jedinstvenim likovnim pismom Ede Murtića i izrazom kontinuiteta?
Ja mislim da ciklusi postoje samo zato da bi se lakše raspoznavali, da su to pitanje izložbi koje sam ja recimo nazvao možda uobičajeno u to vrijeme da dobi svoj ne znam ime i prezime, jer recimo ne mislim da je to svaki ciklus presudno zatvorena cjelina, jel? Jedan posao, zapravo jedan posao, jedna izložba inicira drugu, ona zapravo na neki način tera da biste iz jedne izložbe, odnosno iz jednog dijela, iz jednog realizacije došli na ideju za drugu sliku. Prema tome, i jedno i drugo ima svoje jasno određene razloge. Ja ne mogu reći da su to zapravo uvijek zatvoreni ciklusi koji nemaju svog horizonta nadalje. Oni su uvijek otvoreni, uvijek rastu jedna iz druge, jedan problem iz drugoga. I prema tome možda više, možda je potrebno govoriti da je to ipak jedna cjelina jednog života, jednog rasta. Što ja recimo lično mislim da jedan slikar mora imati, jedan život konačno i teče i živi se u svim svojim usponima, svojim raspoloženjima, dramatskim, lirskim, ne znam, čovjek može biti raspoložen jedno određeno vrijeme tako i slika tako, drugi će vrijeme biti. Prema tome smatram da upravo ta raznolikost doživljaja na neki način zapravo obogaćuje jedno slikarstvo, jednu misao.
Za kakav život vredi živjeti? Kojim vrednostima treba težiti?
Vidite, u mladosti još, sasvim ono, kad smo razgovarali o nekim našim snovima, o našim nekim htjenjima kao mladi, mi smo ovako zamišljali jedan vrlo sretan svijet koji će ljudi biti zadovoljni, sretni, u kojem će imati dosta vremena za umjetnost, za muziku, za slikarstvo, za puni život, za ono što se zove ljudska sreća. Omladina danas misli tako isto. I da vredi živjeti za takav život.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.